Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 29-may juma dasturi, studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitishimiz Hotbird sini yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 10 da takroran tinglasangiz bo'ladi. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda esa kech 7:30 da Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugun Iroqda va Saudiya Arabistonida portlashlar ro'y berdi. Human Rights Watch tashkiloti O'zbekistonda qamoq muddati uzaytirilgan faol Azam Farmonovni ozod qilishga undadi.
Because the Saudi Arabian authorities do not comment publicly on this issue other than to say that under Islamic law it's their right to carry out execution.
Saudi Arabistonida o'limga hukm qilish holatlari keskin ko'paygan, buning sabablari haqida sharhimiz bor.
Tojikiston yoshlar asosan o'z oilasini boqish bilan ovora va shaxsiy hayoti uchun hukumat tomonidan muammo bo'lishini xohlamaydi.
Tojikiston mutaxassislari vatanda ish topolmasdan chetda mardikorlik qilishga majbur bo'lmoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Iroq poytaxtida qattiq mudofaalangan mehmonxonalar yonida ikki mashina portlagan, natijada kamida 10 kishi halok bo'lib, qariyb 30 odam jarohatlangan. Avvaliga payshanba kuni kechqurun birinchi mehmonxonaning mashinalar to'xtaydigan joyida portlash yangragan, bir necha daqiqa o'tib esa boshqa bir otel yaqinida mashina portlagan. Hujumlar kimning ishi ekani haqida ma'lumot yo'q, biroq Iroqning katta qismi Islomiy davlat to'dasi tomonidan egallab olingan va tez-tez ular tomonidan hujumga uchrayapti. Jangarlar shu oy boshida Bag'dod yaqinidagi Ramadi shahrini ham egallab olgan edi. Bu Iroq hukumati va AQSh boshchiligidagi koalitsiya uchun katta yo'qotish bo'ldi. Saudiya Arabistoni sharqida shiyalar masjidida bugun portlash ro'y berib, kamida 4 odam nobud bo'lgan. Islomiy davlat jangari guruhi bu uning ishi ekanini da'vo qilyapti. Saudiya rasmiylari katta talofatlarning oldini olishga muvaffaq bo'ldik dedi. Jangari mingan mashina Imom Husayn masjidi yonida to'xtagan va politsiyachilar uni tekshirmoqchi bo'lgan payt jangari o'zini portlatgan. Rasmiylar huquq-tartibot xodimlari o'z ishini xolis bajargani uchun ham bundan-da ko'p talofatlarning oldi olindi dedi. Guvohlardan birining aytishicha, xavfsizlik xodimi mashinani masjidning ayollar o'tirgan bo'limiga yaqinroq joyda to'xtashiga ijozat bermagan. Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi Human Rights Watch tashkiloti O'zbekistonda uzoq yillar qamoqda o'tirgan, yaqinda muhlati yana 5 yilga uzaytirilgan Azam Farmonovni zudlik bilan ozod qilishga undadi. Farmonov shukurlarda turmadan chiqishi kerak edi, lekin qamoqxona qoidalarini buzganlikda ayblanib, jazo muddati yana 5 yilga uzaytirildi. Yevropa Ittifoqi va BMTning qiynoqlarga qarshi qo'mitasi Farmonovni qo'yib yuborishga bod-bod da'vat etib chiqqan edi. Lekin rasmiy Toshkent bu da'vatlarni e'tiborsiz qoldirib, xalqaro huquqiy majburiyatlarini qo'pol ravishda buzmoqda deyiladi Human Rights Watchning bayonotida. Farmonov O'zbekistonda inson huquqlari faoli bo'lib ishlagan va shu faoliyati uchungina 9 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. U Sirdaryo viloyati Guliston shahrida O'zbekiston inson huquqlari jamiyatini boshqargan, dehqonlarning, nogironlarning huquqlarini himoya qilgan. Farmonov 2006 yilning aprelda ushlangan edi.
Then why can't change be made on torture or helping to release political prisoners or actually increasing the level of democracy inside Uzbekistan?
Andijon fojiasiga 10 yil to'lar ekan Human Rights Watch tashkiloti BMTning inson huquqlari kengashini O'zbekistondagi nihoyat ayanchli huquqiy ahvolga e'tiborni oshirishga undadi. O'zbekiston hukumati inson huquqlarini muttasil buzib keladi. BMTning huquqiy idoralari bilan hamkorlik qilishdan, tavsiyalarni inobatga olib islohotlarni amalga oshirishdan bosh tortib keladi deyiladi huquq tashkilotining bayonotida. Human Rights Watch tashkiloti BMT inson huquqlari kengashini O'zbekistondagi ahvol bilan shug'ullanuvchi maxsus vakil tayinlashga chaqiradi. Bu mulozim mamlakat rasmiylarini qiynoqlar, huquqbuzarliklar yuzasidan savolga tutishi, O'zbekistondagi vaziyat borasida jamoatchilikka muntazam hisobot berib borishi kerak deyiladi huquq tashkilotining bayonotida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
To develop better ways of discussing and meeting on these issues and taking action when people are
Qo'shma Shtatlar Janubi-Sharqiy Osiyo dengizlarida minglab migrantlar tezkor yordamga muhtoj ekanini eslatyapti. AQSh davlat kotibi An Richard Bangkokda jurnalistlar bilan ko'rishar ekan, bu odamlarni zudlik bilan qutqarish lozim dedi. Diplomat Tailandda Janubi-Sharqiy Osiyo davlatlari va huquq tashkilotlarining bir kunlik anjumanida qatnashyapti. Kun tartibidagi mavzu hududlar sarson qolayotgan qochqinlar taqdiridir. Richardning aytishicha, Malayziya samolyotlari hozir dengizni kuzatyapti va migrantlar kemalari haqida ogohlantirishga shay. Huquq tashkilotlarining hisoblashicha taxminan 3900 nafar migrant haqida gap ketmoqda. Amerikada prezident bo'laman deb poygaga kirgan respublikachilar safi kengayib boryapti. Nyu-York sobiq gubernatori 69 yoshli Jorj Pataki payshanba kuni nomzodini e'lon qildi.
The same freedom that I fear is at risk today from an ever more powerful, more intrusive government in Washington. It is to preserve and protect
2001-yilning 11-sentyabridagi hujum paytida Nyu-York gubernatori bo'lgan Pataki radikal ekstremistlarga qarshi kurashga va'da beryapti. Shu paytgacha respublikachi 8 arbob o'quvga kirish niyatini bildirdi, yana 8 nafar prezidentlik poygalarga qo'shilishi mumkin. Ijtimoiy so'rovlarga ko'ra, Florida sobiq gubernatori Jeb Bush, iste'fodagi neyroxirurg Ben Carson, Arkansas sobiq gubernatori Mike Huckabee, senator Marco Rubio va Wisconsin gubernatori Scott Walker deyarli teng ketyapti. Va oxirgi xabar, jahon futbolini boshqaradigan idora FIFA rahbari Zeb Blatter a'zolarni birdamlikka chaqirib, prezidentlikka qayta saylansam, korrupsiyaga qarshi astoydil kurashishga va'da berdi. U Shvetsariyada FIFA'ning kongressida so'zladi. Blatter 5-chi bor prezidentlikka saylanmoqchi, Iordaniya shahzodasi Ali bin al-Husayn uning asosiy raqibi. Shu hafta Shvetsariya va AQSh olg'a surgan jinoiy ayblovlar asosida FIFA'ning 8 rasmiysi hibsga olindi. Ular poraxo'rlik, qalloblikda ayblanmoqda. The Blatter nazarida mojaro 2018-2022 yillarda Jahon Kubogi mezboni sifatida Rossiya va Qatar tanlangani bilan bog'liq bu mojaro. Agar shu ikki davlat tanlanmaganida bugungi sud va tergovlar bo'lmas edi, deydi Blatter. Qo'shma Shtatlar 2022 yilda chempionatga da'vogarlik qilib mag'lub bo'lgan davlatlardan.
Moi qui aime
sincerely FIFA, for me who likes FIFA for me who has so much
Yevropa futbol uyushmasi ittifoqi prezidenti Fransiya futbol afsonasi Michel Platini bu mojaro haqida to'xtalar ekan Zeb Blatterni ishdan ketishga undadi. Germaniya futbol assotsiatsiyasi ham Blatterni iste'foga chiqishga undab, unga bo'lgan ishonch yemirilganini ta'kidladi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir xabarlarimiz bilan internetda ham tanishing. Manzilimiz amerikaovozi.com. Eshitirishimizning tahliliy qismidagi mavzular. Saudiya Arabistonida o'limga hukm qilishlar keskin oshgan. Turkiyada kelasi oy saylovlari o'tadi. Adolat va taraqqiyot partiyasi parlamentda ko'pchilik o'rinlarni boy berishi mumkin. Bu esa qo'shni Suriyaga doir siyosati o'zgarishi mumkin degani. Tojikiston mutaxassislari vatanda ish topolmasdan chet elda mardikorlik qilishga majbur. Shu to'g'rinda qoling. Huquq faollarining so'zlariga ko'ra, Saudiya Arabistonida odamlarni qatl etish holatlari ko'payapti. Jamoat joylarida amalga oshiriladigan bunday jazo bilan mintaqada xavfsizlik yuzasidan xavotirlar oshgan bir paytda hukumat kuchini ko'rsatmoqchi, deya izohlanmoqda. Mavzuni Bezod Muhammadiy davom ettiradi.
Chorshanba kuni Saudiya Arabistoni shu yilning 89-chi mahbusini qatl etdi. O'tgan yili ham taxminan shuncha odam o'ldirilgan. Human Rights Watch tashkiloti tadqiqotchisi Adam Kugelning aytishicha, qatl etilganlar sonining o'sganiga rasman izoh berilgani yo'q.
Because the Saudi Arabian authorities do not comment publicly on this issue other than to say that
Saudi Arabiston rasmiylari bunga izoh bermaydi. Shariat asosida ular jinoyatchilarni qatl etish huquqiga ega ekanini aytadi. O'tgan 8-9 oy ichida oliy jazoga tortilayotganlar soni nega oshganini bilmaymiz, chunki hukumat bunga aloqador ma'lumotlarni oshkor qilmaydi, deydi u. O'tgan yil avgustda Islomiy davlat jangarilari Iroq va Suriyadagi shaharlarga hujum boshlagandan beri Saudi Arabistonida qatl etilayotganlar soni oshdi. Xalqaro amnistiya tashkiloti tadqiqotchisi Sevak Kechichyanning aytishicha, o'limga hukm etilayotganlar sonining ko'paygani hududda xavfsizlik izdan chiqayotgani bilan bog'liq.
These theories say that the reason why the Saudi authorities have been carrying out executions at such a rate.
Saudiyaliklar nega buncha ko'p odamni qatl etayotganining bir sababi shuki, ular IShIDni va mintaqadagi boshqalarni ogohlantirib, mamlakatdagi hamma narsa nazorat ostida ekanini va jinoyatchilarni shafqatsiz jazolashlarini ko'rsatmoqchi. Kuch-qudratni namoyish qilishning bir yo'li bu, deydi u. Shuningdek, boshqa sabablar ham bo'lishi mumkin, deydi tahlilchi. Masalan, sud huquq tizimida samaradorlikning oshgani. Oliy jazo ko'pincha jamoat joylarida, jumladan shahar maydonlarida amalga oshiriladi. Boshi kesilgan jasadlar ba'zan odamlar ko'rish uchun bir muddat tomoshaga qo'yiladi.
Pretty much within the logic of the method of execution and the reasoning behind the execution.
O'ldirish uslubi va bu qatl ortida turgan sababdan asosiy maqsad odamlarni qo'rqitish. Buni jamoat joyida amalga oshirishining asosiy sababi shunda. Odamlar ko'rsin deyishadi, deydi Kechichyan. 22 mamlakatda hanuz o'lim jazosi amal qiladi. Eng ko'p oliy jazo qo'llanadigan davlatlar beshligiga Saudi Arabistoni, Xitoy, Eron, Iroq va AQSh kiradi. Tahlilchi Google'ga ko'ra, Saudi Arabistoni sudlarining xalqaro me'yorlarga javob bermasligi yana bir muammo.
Some people allege that they were coerced into confessing. Some people claim they had difficulty accessing lawyers.
Ayrim odamlar aybni tan olishga majbur qilingani aytiladi. Boshqalar advokat yollashda qiynalgani ma'lum. Katta muammolardan yana biri ayblanuvchilarning boshida nima uchun ayblanayotgani haqida ma'lumotga ega bo'lmasligi. Sud oldiga keltirilguncha ular nima bo'layotganidan bexabar bo'lishadi, deydi huquq tashkiloti vakili. O'limga hukm qilinganlarning yarmi giyohvandlik bilan bog'liq ishlarda ayblangan. Nikohdan tashqari jinsiy aloqa qilish va sehr bilan shug'ullanish kabi jinoyatlar uchun ham oliy jazo belgilangan. O'tgan yili taniqli shia ulamosi Nimr al-Nimr hokimiyatga bo'ysunmaslik va mazhablararo ziddiyatni qo'zg'ashda ayblanib o'limga hukm qilindi. Bu ish dunyo bo'ylab norozilik namoyishlariga sabab bo'ldi. Agar jazo ijro etilsa, Saudi Arabistonida va mintaqada sunni shia ziddiyatlari yanada kuchayishi mumkin.
والله انا اتصور ان سياسه الحكومه في المملكه العربيه السعوديه هي عمليه
Quvaytlik tahlilchi Haydar G'adanfariyning aytishicha, hukumat so'nggi paytlarda shia aholisining noroziligini pasaytirishga urinmoqda va shuning uchun Al-Nimrga belgilangan oliy jazo bekor qilinishi mumkin. Tahlilchi Kechichyan ham siyosiy muhitning beqarorligi shia ulamosi o'limining kechiktirilishiga yoki bekor qilinishiga sabab bo'lishi mumkin degan fikrda. Ammo, deydi u, Al-Nimr ishi siyosiy masala sifatida ko'riladi va ayrim rasmiylar uni o'ldirish kerak degan qarashdan qaytgani yo'q. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Vashingtonda ertalab soat 11:00 dan 13 daqiqa o'tyapti, dasturimiz davom etadi. Turkiyada o'tkazilgan so'nggi ommaviy so'rov natijalariga qaraganda, Hukmron Adolat va Taraqqiyot partiyasi 7-iyunga belgilangan saylovlardan so'ng parlamentda ko'pchilik o'rinlarni boy berishi mumkin. Tahlilchilar qo'shni Suriyaga doir siyosat o'zgarishini bashorat qilyapti. Istanbuldagi muxbirimiz Dorian Jones lavhasi bilan Odil Rosaliyev.
Osmanlı devletining sinirlari 100 yil önce tüm Kuzey Afrika'yı ve bugün Orta Doğu denilen bölgenin hemen tamamını kapsıyordu. Batı Afrika
Turkiyada bir partiyaning 14 yillik yakkaxon hukmronligi nihoyasiga yetishi bilan mamlakat tashqi siyosati ham keskin o'zgarishi mumkin deya fikr bildiradi Milliyet gazetasi sharhlovchisi Qadri Gursel.
In the aftermath of such a coalition we will be able again to talk about returning to the factory settings.
Turkiya tashqi siyosati oldingi holatiga qaytadi. Uni endi yolg'iz bir kishi yuritmaydi. Unda kutilmagan holatlar ham kuzatilmaydi. Dunyoviy tashqi siyosat bo'ladi. O'ylaymanki, qo'shni davlatlar bilan tinch va do'stona aloqalar o'rnatiladi, deydi Gürsel. Barcha muxolif partiyalar Adolat va taraqqiyot partiyasini Saudiya Arabistoni va Qatar bilan aloqalarni kuchaytirib, mintaqada sunniylarga xayrixoh siyosatni oshirayotganlikda ayblab keladi. Hukumat bu da'volarni inkor etadi. Brusseldagi Carnegie institutidan turk tahlilchisi Sinan Ulgen'ning aytishicha, agar saylovlardan so'ng koalitsion hukumat vujudga kelsa, Anqaraning Suriya siyosati jiddiy ravishda o'zgarishi mumkin.
The outcome would certainly be a recalibration of Turkish policy in Syria and certainly scale back.
Saylovdan so'ng Turkiyaning Suriyaga doir siyosatiga tuzatish kiritilishi aniq. Suriyadagi muxolif guruhlar bilan ham muloqot bir oz kamayadi, deydi Ulgen. Turkiya hukumati Suriya prezidenti Bashar Asadni hokimiyatdan ag'darishni o'ziga maqsad qilib, unga qarshi kurashayotgan isyonchilarni faol ravishda qo'llab-quvvatlab keladi. Turkiyadagi muxolif partiyalar bunday siyosatni tanqid qilib, hukumatni Suriya mojarosini alanga oldirayotganlikda ayblaydi. Ularga ko'ra, bu siyosat natijasida hozir Turkiyada salkam 2 million suriyalik qochqin bor. Muxolif siyosatchilar Suriyadagi radikal islomiy guruhlarning Turkiyaga tahdid solishi hamda mamlakatdan tranzit sifatida foydalanishi mumkinligidan xavotirda. Agar Adolat va taraqqiyot partiyasi saylovlarda aksariyat ovozlarni to'play olmasa va koalitsiyaga ehtiyoj tug'ilsa, hamkor partiya undan hozirgi siyosatini o'zgartirishni so'rashi mumkin, deydi Gürsel.
A coalition will enable Turkey a proper real damage control on Syria. Ending the tacit support to Al-Qaeda.
Koalitsion hukumat bo'lsa, Turkiyaning Al-Qoidaga aloqador guruhlarga madad berishiga chek qo'yiladi. Islomiy davlatga madad to'xtatiladi, chegara xavfsizligi kuchaytiriladi. Suriya mojarosiga mafkuraviy yondashilmaydi. Mazhabiy siyosatga ham chek qo'yiladi, deydi Qadri Gürsel. Erdo'g'onning partiyasi islomiy davlatni qo'llab-quvvatlashini inkor etib keladi. Biroq boshqa islomiy guruhlarga madad berishda Riyod va Doha bilan hamkorlik kuchayganini tasdiqlaydi. Aynan shu davlatlar yordami tufayli, deydi tahlilchilar, Assadga qarshi kurashayotgan kuchlar so'nggi paytda ayrim yutuqlarga erishdi. Suriya bilan 900 kilometrlik chegaraga ega Turkiya Suriya shimolidagi isyonchilarga yordam yetkazishda yagona ta'minot nuqtasidir. Turkiyadagi asosiy muxolifat Respublikachilar xalq partiyasining raisi Kamol Qilichdor o'g'li saylovda g'alaba qozonsa, Turkiya Suriya chegarasini yopishga va'da berdi. Tahlilchi Sinan Ulgen'ning aytishicha, agar Adolat va taraqqiyot partiyasi kurdlarga xayrixoh xalq demokratik partiyasi bilan koalitsion hukumat tuzsa, kurd muammosini hal etishga kattaroq urg'u beriladi.
A coalition with the Kurdish HDP could work towards a settlement of the Kurdish problem and that certainly would have a positive impact.
Bu esa Iroqdagi kurdlar bilan aloqalarning yaxshilanishiga olib keladi. Agar hukumatni tuzishda respublikachilar bilan hamkorlik qilinsa, aksincha kurd masalasining hal bo'lishiga umid qilmaslik kerak. Turkiya millatchi siyosatini kuchaytirib, tashqi siyosatda sust harakat qilishi mumkin, deydi ekspert. Hukumron partiyaning Iroq Kurdistoni bilan aloqalarining chuqurlashayotgani ayrim kuzatuvchilar nazarida Turkiya tashqi siyosatidagi muhim yutuqlardan. Iroq Kurdistoni Turkiyaning ikkinchi eng yirik savdo hamkori. Hukumatning Kurdiston ishchilar partiyasi jangara guruhi bilan tinchlikka qaratilgan harakatlari hozircha samara bermayotgan bo'lsa-da, har holda siyosiy va iqtisodiy barqarorlikka hissa qo'shayotgani aytiladi. Odil Rozaliyev, Washington.
Tojikistonda iqtisodiy ahvol sabab oliy va o'rta maxsus bilim yurtlarini tugatgan 10 minglab yosh mutaxassislarning ko'pi chet elda mardikor bo'lishga majbur. O'zga yurtda barcha qiyinchiliklarga qaramasdan bu yoshlarning vatanga qaytish niyati ham yo'qdi. Vatandagi yoshlarning esa siyosatga aralashish yoki hukumatga intilish jarayoni ham sust, Nima uchun? Hamkorimiz Ravshan Shamsning navbatdagi lavhasi ana shu haqda.
4 yil Germaniyada tahsil olib, hozir Amerikada ish yuritayotgan G'ulom Ibodov hamsuhbatlariga vataniga doimiy qaytish rejasi yo'qligini aytar ekan, bu yerda yoshlarga kelajak yo'q, hammasi qo'rquvda, tadbirkorlik qo'llanmaydi, eng oddiy siyosiy faoliyat ham chegaralangan deb aytadi. G'ulom qayerda erkinlik, to'kinlik bo'lsa, o'sha yerni vatan hisoblaydi. Tojikiston esa men uchun tug'ilib o'sgan yurt bo'lib qoladi xolos degan aqidada. Mahalliy huquqshunos Fazilinisa Vohidova bu kabi fikrlarning hammasiga ham qo'shila bermaydi.
Dar in joda voqean man qisman bo hamin andeshavo ro'zi hastam. Baroy chi? Imroz javononi Tojikistonro az du jihat ba odam mumkin ast.
Bu masalada men haqiqatdan ham ba'zi fikrlargagina qisman qo'shilaman. Nima uchun? Bugun Tojikiston yoshlariga ikki jihatdan baho berish mumkin. Ilm fan, texnologiya, til o'zlashtirish masalasida jumhuriyat yoshlari ancha ilgari ketgan. Siyosat masalasida esa mustaqillikning o'tgan 24 yil mobaynida respublikada jamiyat tan olgan aqalli 100 nafar siyosatchi yetishib chiqmagan ekan. Bu jamiyatni demokratik deb bo'lmaydi. Biz bugun bilmaymizki, Imomali Rahmondan keyin davlatni idora qiladigan yoshlarimiz bormi? Yoshlarimiz mafkurasini shu darajada siqib qo'yishganki, ular siyosat yo'lidan yurmaydilar. Siyosatchi degani inqilobchi, albatta prezident yo vazir bo'laman degani emas axir. Bu hammasi noto'g'ri talqin. Yoshlar rostdan ham siyosatdan qo'rqadilar. Bu millatning badbaxtligi sanaladi.
Javonov voqean as siyosat metasas in badbaxtli millatdir.
Deydi huquqshunos Vohidova. Siyosiy qarashlari sabab hozir chet ellarda yashashga majbur bo'lgan siyosatshunos tojikistonlik yoshlardan biri Ayibjon Yusupov buning sabablari haqida quyidagicha fikr yuritadi.
Bunga bir necha sabab bo'lishi mumkin. Birinchidan, hukumat norozi shaxslarni qamab, qiynab, ommani qo'rqitib qo'ygan. Ikkinchi sababi Tojikiston yoshlar asosan o'z oilasini boqish bilan ovora va shaxsiy hayoti uchun hukumat tomonidan muammo bo'lishini xohlamaydi. Yana bir sababi muxolif yoshlar jamoatiga o'z fikrini va ideologiyasini yetkazib ololmaydi. Chunki hukumat fikriga qarshi ideologiya dunyoqarash uchun sahna vujud yo'qdir. Umuman olsak, qarab hamma aktiv faol yoshlar namoyandasi Tojikistonni tark etib xorijda yashashadi, xususan Rossiyada yashashadi.
Deydi Ayibjon. Muxolifatchi ekspert Asadulla Valizoda aytadiki, Tojikistonda bir guruh mansabdorlar mahalliychilik tufayli iqtidorli yoshlar davlat boshqaruvidan siyosiy faoliyatdan chetda qolmoqda. G'arb davlatlarida bilim olganlar vatanga qaytishni istamaydi.
Zero jonon ba'di raftan ba Amerika va digar kishvarhoi g'arbiy ki az kishvarhoi mutaraqqi jonon hisob meshavand baroi bozgashtan havasmand nestand. Zero onho az davlat mervand ki muhiti iqtisodi.
Nima uchun taraqqi etgan Yevropa yu Amerika davlatlarida saboq olgan yoshlar vataniga qaytishdan manfaatdor emaslar? Chunki ular iqtisodiy muhit, siyosat maydoni, erkin fikr bo'g'ilgan shaxsga qaram mamlakatdan ketadilar. Unda mutaxassisligiga ko'ra durust ish bilan ta'minlanish imkoniyati yo'q. Bu yerda barcha sohalarda moyilli joylar o'zlarini odamlarigayu lagambardorlarga beriladi. Butun Markaziy Osiyo, xususan Tojikistonda avlodbozlik, mahalliychilik va ko'p yillik rahbarlik o'rnatilgan. Regionda siyosiy va diniy faoliyat chegaralangan. Hatto iqtisodiyotda ham hur fikrlilik xatarli ish bo'lib qoldi. Fuqarolik huquqlari poymol etilayotgan, demokratik erkinlik bo'g'ilayotganiga qaramay, g'arb mamlakatlarining bu mintaqadagi uzoq umrli hukumatlariga munosabati talabga javob bermaydi, deydi Valizoda. Uning fikricha, regionda rahbarlik sho'rolar davridagidan farq qilmaydi. Holbuki, boshqaruv asoslari o'zgartirilishi lozim. Rossiyadagi Tojikistonlik yoshlar ittifoqi rahbari Izzat Amon vatanida yoshlarning siyosatdan uzoq qolayotganining asosiy sababini mavjud rejimda deb biladi.
Ba nazari man sababhoy az siyosat dur mondani javonani tojik ziyodan va yakki az onho kushishi xudi hukumati diktaturi Tojikiston meboshad ki...
Mening nazarimda yoshlarning siyosatdan chetda qolayotganining sabablari ziyod bo'lib, ularning biri Tojikistondagi diktator hukumatning o'zi mamlakatdagi siyosiy jarayonlarda yoshlarning ishtirokini istamasligidadir. Ikkinchi sabab albatta qo'rquv bo'lib, o'tgan yillar mobaynida rejim hukumat nazoratisiz mustaqil siyosiy harakatda bo'lganlarni yo o'ldirgan va yo zindonga tashlagan. Lekin asosiy sabab qashshoqlik va nochorlikdadir. Qarangki, tojikistonliklarning bir kunlik xarajati 1 dollardan ozroq bo'lib, shuning o'zi ahvolni ko'rsatib turibdi. Hukumat siyosiy sahnada mustaqil faoliyat olib borishni istaganlarni jazolaydi. Bularning barchasi yoshlarning siyosatdan chetda qolayotganiyu hadiklariga asosiy sabablar bo'ladi, deydi Izzat Omon. Nemis tadbirkorlari bilan hamkorlikda ishlayotgan G'ulom Ibodov va uning buxorolik yosh tojik do'sti aytadiki, mintaqada yoshlar yana 10-15 yildan keyin faol siyosiy harakatga kirishlari mumkin. Chunki bu vaqtga kelib regionda rahbarlar jismonan yo'q bo'ladilar. Bugun oliygohda o'qiyotganlar esa ayni kamolat davrida bo'ladi. Yoshlarni qo'rqoqlik va suslikda ayblash joiz emas. Biz tajriba va ilmlarimizni boyitib, shunchaki vaqtimizni kutmoqdamiz, deyishadi ular. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Iroq poytaxtida qattiq mudofaalangan mehmonxonalar yonida 2 mashina portlagan. Natijada kamida 10 kishi halok bo'lib, qariyb 30 odam jarohatlangan. Avvaliga payshanba kechqurun birinchi mehmonxonaning mashinalar to'xtaydigan joyida portlash yangragan bo'lsa, bir necha daqiqa o'tib, boshqa bir otel yaqinida mashina portlagan. Hujumlar kimning ishi ekani noma'lum, biroq Iroqning katta qismini Islomiy davlat to'dasi egallab olgan va tez-tez hujumlar uyushtirib keladi. Saudiya Arabistoni sharqida shiyalar masjidida bugun portlash ro'y berib, kamida 4 odam nobud bo'ldi. Islomiy davlat jangari guruhi bu uning ishi ekanini da'vo qildi. Saudiya rasmiylari katta talofatlarning oldini olishga muvaffaq bo'ldik deya ta'kidlaydi. Jangari mingan mashina Imom Husayn masjidi yonida to'xtagan va politsiyachilar uni tekshirmoqchi bo'lgan paytda jangari o'zini portlatgan. Rasmiylar huquq-tartibot xodimlari o'z ishini xolis bajargani uchun ham bugun bundan-da ko'p talofatlarning oldini oldik deydi. Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi Human Rights Watch tashkiloti O'zbekistonda uzoq yillar qamoqda o'tirgan, yaqinda muhlati yana 5 yilga uzaytirilgan Azam Farmonovni zudlik bilan ozod qilishga undadi. Farmonov shu kunlarda turmadan chiqishi kerak edi, lekin qamoqxona qoidalarini buzganlikda ayblanib, jazo muddati yana uzaytirildi. Yevropa Ittifoqi va BMTning qiynoqlarga qarshi qo'mitasi Farmonovni qo'yib yuborishga bot-bot da'vat etib chiqqan edi, lekin rasmiy Toshkent bu da'vatlarni e'tiborsiz qoldirib, xalqaro huquqiy majburiyatlarni qo'pol ravishda buzyapti, deyiladi Human Rights Watchning bayonotida. Andijon fojiasiga 10 yil to'lar ekan Human Rights Watch tashkiloti BMTning inson huquqlari kengashini O'zbekistondagi nihoyat tayanchli huquqiy ahvolga e'tiborni oshirishga undadi. O'zbekiston hukumati inson huquqlarini muttasil buzib keladi. BMTning huquqiy idoralari bilan hamkorlik qilishdan, tavsiyalarni inobatga olib islohotlarni amalga oshirishdan bosh tortib keladi, deyiladi huquq tashkilotining bayonotida. Qo'shma Shtatlar Janubi Sharqiy Osiyo dengizlarida minglab migrantlar tezkor yordamga muhtoj ekanini eslatyapti. AQSh davlat kotibi muavini Ann Richard Bangkokda jurnalistlar bilan ko'rishar ekan, bu odamlarni zudlik bilan qutqarish lozim deya eslatdi. Aziz tinglovchim, efirda Amerika ovoz radiosi edi. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.